Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 10-noyabr, payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon bugun dasturimizda. Namanganning Kosonsoy tumanida huquq-tartibot xodimlari dindorlar manzillarida tintuv va tekshiruvlar o'tkazgan.
Militsiya kelishdi. O'sha Suriyaga borganlarni tekshirib, ketishdilar.
Zangiotalik o'qituvchilar Qozog'istonga mardikorlikka borib qaytgan har bir kishini uyiga borib tushuntirish olmoqda. O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov Toshkentdagi Chig'atoy qabristonida dafn etildi.
Muvaqqat prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyev kelib, hukumat a'zolari bilan birgalikda Abdulla Oripov xonadonida qo'l bog'lab turishdi.
Shuningdek, dastur davomida Donald Tramp prezidentligidan nimalar kutilmoqda? Tramp 8-noyabr kuni saylovda g'olib chiqar ekan, u bergan va'dalar qanchalik ro'yobga chiqishi mumkin degan savol ko'pchilikni o'ylantirmoqda. Bu borada tahlilchilar mulohazalari. Dastur so'ngida qurultoy eshittirishi. Bugungi mavzu O'zbekistonda so'nggi chorak asr davomida ilk bor Karimovsiz o'tadigan prezidentlik saylovlari.
Partiyalarning o'zi qo'g'irchoq partiyalar bo'lsa, u partiyalarning o'zi shu kelayotgan 27 yildan beri kelayotgan partiyani bittasi u biror narsa o'zgartirib beradimi?
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Hozir esa xabarlar. Mikrofon oldida hamkasbim Sirojiddin Islom. Marhamat Sirojiddin.
Rahmat. Assalomu alaykum. AQShning Texas shtati Houston shahrida 5-noyabr kuni 75 yoshda vafot etgan O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov Toshkentdagi Chig'atoy qabristonida dafn etildi. Mayit Istanbuldan Toshkentga samolyotda olib kelingan. Tashqi ishlar vazirligi AQShdagi O'zbekiston elchixonasiga Abdulla Oripovni vataniga keltirishni tashkillashtirishda barcha zarur choralarni ko'rishga ko'rsatma bergandi. O'zbekiston davlat madhiyasi muallifi Abdulla Oripov 2 oydan buyon Qo'shma Shtatlarda qizi uyida mehmonda edi. AQSh Demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod bo'lgan Hillary Clinton saylovda mag'lubiyatga uchragandan so'ng afsus bildirdi va saylangan prezident Donald Tramp bilan mamlakat manfaatlari yo'lida hamkorlik qilishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Unga ko'ra, bundan ham kuchliroq va adolatli Amerikani qurishda ishtirok etish uning vatandoshlik burchidir. Nyu-Yorkda qilgan chiqish chog'ida Clinton AQSh jamiyatidagi bo'linish o'zi taxmin qilgandan kuchliroq bo'lganini ta'kidladi va o'z safdoshlariga saylov jarayonida qo'llab-quvvatlaganlari uchun minnatdorchilik bildirdi. 8-noyabr kuni AQSh prezidentligiga bo'lib o'tgan saylovda respublikachi nomzod Donald Tramp g'olib chiqqan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining xabar berishicha, mamlakat prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev Donald Trampni saylovdagi ishonchli g'alabasi bilan tabrikladi. O'zbekiston rahbari AQSh bilan strategik sherikchilik munosabatlarining barqaror rivojlanayotganini ta'kidladi, deyiladi xabarda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatining xabar berishicha, 10-noyabrda vazirlik rasmiy veb-saytida virtual qabulxona ish boshladi. Ushbu qabulxonaga jismoniy va yuridik shaxslar istalgan vaqtda talab, taklif va arizalar bilan shaxsan Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning o'ziga murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Tashqi ishlar vazirligi virtual qabulxonasi O'zbekiston prezidenti va bosh vaziri vazifasini bajarayotgan Shavkat Mirziyoyev o'zining virtual qabulxonasini ochgandan deyarli 2 oy o'tib ish boshladi. O'zbekiston prezidentligiga nomzod Shavkat Mirziyoyev saylovoldi dasturida qishloq joylarda elektr va suv ta'minotini yaxshilash masalasini ko'tarmoqda. Bu vaqtda Mirziyoyevni prezidentligiga nomzod sifatida ko'rsatgan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi rasmiy saytida xabar berildi. Xabar ta'kidlanishicha, bugungi kunda mamlakat elektr tarmoqlarining 67% eskirgan va yangilanishga muhtoj. Shundan kelib chiqqan holda 25 ming kilometrlik kichik kuchlanishdagi elektr liniyalarini barpo etish va 5,5 mingta eskirgan transformatorli stantsiyalarni yangilash lozim bo'ladi. Bugungi kunda qish-kuz mavsumida O'zbekistonda elektr energiyasi taqchilligi kuzatilmoqda. Ozodlik manbalarining aytishicha, qish mavsumida ko'pgina tumanlarda elektr quvvati kuniga 2-3 soat berilgan holatlar ham qayd etilgan. Ayni paytda Ozodlik mobil muxbirining xabar berishicha, Toshkent metrosining bitmay qolgan yo'nalishlarida qurilish ishlari boshlandi. Xususan metroning Yunusobod yo'nalishida qurilish ishlari juda jadal ketmoqda.
Müzik So'nggi soat xabarlari edi bu. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda Namanganning Kosonsoy tumanida huquq tartibot xodimlari dindorlar manzillarida tintuv va tekshiruvlar o'tkazgan. Zangiotalik o'qituvchilar Qozog'istonga mardikorlikka borib qaytgan har bir kishini uyiga borib tushuntirishlar so'ramoqda. O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov Toshkentdagi Chig'atoy qabristonida bugun dafn etildi. Demak, dastlabki xabarlar Namanganning Kosonsoy tumanidan. Ozodlikka ma'lum bo'lishi, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi, maxsus xizmatlar, Milliy xavfsizlik xizmati, prokuraturaning yuzlab xodimidan tuzilgan maxsus guruh 9 noyabr kuni Namangan viloyatining Kosonsoy tumanida uyma-uy yurib o'tkazilgan tekshiruvlarni tugatib, Toshkentga qaytgan ayrim kosonsoyliklar tekshiruvlar davomida uydan Qur'on chiqqanlar hibsga olinganini iddao qildi, ammo ozodlik mavzuni o'rganish davomida bunday da'volarni tasdiqlata olmadi.
Namangan viloyati Kosonsoy tumanida mahallalarda militsiya xodimlari aylanib yurib, xonadonlarni tintib chiqmoqda. Kosonsoy tumanidagi tintuvlar natijasida bir necha 10 kishi hibsga olingan. Uydagi Qur'on kitoblarini va boshqa xildagi namoz o'qishga oid kitoblari bor odamlarni ham o'zini, ham kitoblarini olib ketishmoqda deb yozdi o'z shaxsini ochiqlamagan kosonsoyliklardan biri. Bu manba olib ketilganlarning qachon olib ketilgani, qaysi mahallalardan olib ketilgani va ularning olib ketilgandan keyingi taqdiriga oid boshqa ma'lumot bermadi. Kosonsoy tumani ichki ishlar bo'limi xodimi, tumanda ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati va prokuratura xodimlaridan tuzilgan maxsus guruh pasport tekshiruvini amalga oshirganini tasdiqlar ekan, bu jarayon davomida qancha odamning nima asosda qo'lga olinganiga doir ma'lumot berishni istamadi. Ozodlik muxbiri bu jarayonni o'rganish maqsadida oddiy kosonsoyliklar, qolaversa unda bevosita ishtirok etgan mahalla qo'mitalari rahbarlari bilan gaplashdi. Ismi aytilmasligini so'ragan kosonsoylik hunarmand suhbatdosh o'zi yashaydigan mahallada bo'lib o'tgan tekshiruvlarni tasvirlab berdi.
Militsiyalar kelishdi. Militsiyalar kelib, o'sha Turkiya, Suriyaga borganlarni tekshirib, kecha ketishdi ular. Ular kelib ko'rishdi, o'sha mahalla hokimati birgalikda ular o'ymoy kirishgani yo'q. Faqat Turkiyaga, Suriyaga borganlar odamlar shular o'shani hujjat bo'yicha shuni ko'rib, pasport sistemasi bo'yicha ko'rib chiqishdi. Propiskani ko'rishib, ammo qo'pochilik bo'lmadi. Shu kimlar borgan, kimlar ketgan, o'g'lingiz qayda, dadangiz qayda deb surishdi.
Dedi kosonsoylik hunarmand suhbatdosh. Kosonsoy tumanidagi xorijga mehnat muhojiratiga ketganlar soni bo'yicha birinchilardan sanalgan qishloq fuqarolar yig'ini rahbari ham ozodlik bilan